Welkom bij Podletiek. Ek is Herman Pretorius en saam met my in die atelier vandag is Paul Maritz en Ernst van Sail. En in vandagse episode, Maties se kanselierskok. Dit hoe kry die begrotingsvarkies op hok en die EFF haat nog steeds die bok.
Nou ja, drie lekker interessante onderwerpe in 'n week wat ons eintlik net goeie nuus moet vier, is dan ongelukkig maar altyd so bietjie nuus wat die mense moet kyk.
Is wel ook 'n baie gevaarlike rympatroon.
Ja, ek stem saam. Die OK einde kan, ek meen, daar's verskriklik baie blok,
adolf.
Skok. Net, ja, ek meen, net, niks anders nie, maar dis die woorde wat daar so ruim. Nou ja, Erns, ons al drie vandag hier in die ateliers op verskillende universiteite gewees. Hierdie week is dit jou universiteit se beurt om so 'n bietjie in die nuus te wees. Ons het onlangs gehoor dat regter Cameron nou van 2020 af die kanselier gaan word van Maties. Maar klink nie vir my asof alles heeltemal aan ons bekend gemaak is voor die tyd nie.
Ja, so daar's 'n paar goed wat lyk my in donker en duister hoekies aan die gang was, want volgens mediaberigte het die huidige rektor van Stellenbosch, Wim de Villiers, na bewering op 'n onvanpaste wyse probeer om vir die regter Edwin Cameron van die konstitusionele hof te oortuig om die universiteit se nuwe kanselier te word, terwyl Cameron die hofsaak teen die Universiteit Stellenbosch taalbeleid om Afrikaans prakties af te skaf aangehoor het. En op die oomblik nou, hoekom dit nou eintlik in die nuus al hoe meer prominent geraak het, is dat die DA doen nou 'n beroep op die Universiteit Stellenbosch om onmiddellik ondersoek in te stel in hierdie berigte in. So ouens, wie ook al eerste wil inval.
Kan ek wegspring asseblief?
Net nie te ver weg nie, Paulus.
Okay, goed, so hier is die wesentlike probleem hiermee. Ons sit met 'n geval waar 'n universiteit wat histories 'n baken vir Afrikaans was, waar die beste, wel, van die beste skrywers en van die beste digters en regtig die taal se eerste tree in 'n mate geneem is. Natuurlik het dit as 'n informele taal onder Maleiers begin en die Hollanders en die Franse, dit alles weet ons, maar ek bedoel die akademiese proses is in 'n groot mate in die strate van Stellenbosch gevoer.
En verantwoordelik vir die stabiele stigting van die taal.
Precies, en toe gaan hierdie regter, wat einde 2017 'n minderheidsopinie gehad het, teen die besluit op Koffsies, toe gaan hy en sê, goed, neem my hand af na die grondwet. Ons weet, Cornelis Lourens, bekende prokureur van Brits af, en bekende taalvegter, het geskryf dat onder sekere omstandighede hoef jy nie, jy hoef nie voort te gaan, en te sê, goed, maar die konstitusionele hof het voorheen dit besluit, ons moet nou maar net voortgaan daarmee nie. Ten eerste, en ten tweede, hoe het sy beginsels in minder as 2 jaar so verskriklik geskuif. Wat my pla is, nou maak hy hierdie besluit, en nou word het vir ons duidelik, maar Wim de Villiers, wat 'n baie spesifieke standpunt gehad het, dat hy Afrikaans wou uit hê, Wim de Villiers het lank al met hom gepraat om hierdie posisie vir hom te gee, 'n baie eerbare posisie, wat tans deur Johan Rupert gehou word. Dis 'n massiewe skok, en as ek die studente van Stellenbosch was, sou ek het nie net so gevat het nie, niks so lekker as 'n lekker toi in November nie, ons het gelukkig 'n klomp matie studente, wat gereelde politiek luisteraars is, kerels as jylle wil eens met vele plakate kom verf, laat weet ons.
Maar ek moet sê, die ontsteltenis hierso is onder gewone omstandighede, sou oudregter Cameron, ek dink die heel gerespekteerde kanselier kon wees, verstaan dit is dis een van die regters wat ek nog altyd voor respek het, vir die waardigheid waarmee hy sy aanbeklee, en ek stem maak nie saam met sy jurisprudensie of sy uitsprake nie, maar daar is iets te sê in terme van 'n armoede in hierdie land vir dienaars van die publiek, jy weet daai goeie ou, die jou public servant, en ek het altyd regtig, was ek stewig onder die indruk dat regter Cameron een van daai mense is, en hierdie is net so 'n onnodige vals noot wat kan lei tot dalk 'n hele vals simfonie, want hier is 'n gevaar vir regtige onseenie in 'n konkelary, en presies soos Paulus sê, wat het in daai 2 jaar gebeur, het hy gegaan uit van die Koffsies uitspraak na die Maties uitspraak.
Maar ek dink wat eintlik maar hier gebeur het is, en hopelik dis waar ek wil sien die hoof fokus eintlik gaan, is dat die Afrikaner moet ophou, of Afrikaans sprekendes, want daar's eintlik soveel meer van verskillende agtergronde, moet eintlik nou maar net agterkom dat instansies soos Stellenbosch is nie meer die plek waar sy taal bewaar gaan word, en hulle moenie meer enigszins hulle vertroue in die hande sit van mense wat eintlik kwaadwillig teenoor die taal is nie, en ons kan dit nou baie duidelik sien. Ek bedoel, ek wil dit nou maar weer sê, maar weer eens is die verregse samensweringsteorie regbewys, wat eintlik vir my baie teleurstellend is. Want dit is, ek bedoel, ek was nou op Stellenbosch en dit was altyd die ding van, mense het gewaarsku van, Stellenbosch gaan nie meer een Afrikaanse universiteit wees binnenkort as ons op hierdie pad afgaan nie. En daar is mense binnen in die universiteit self wat baie hard werk om dit te bewerkstellig. Mm-hmm. En allemaal het gesê, al die verligte Afrikaners het gesê, julle hoef nie te bekommer nie, julle is bezig om hysteries te wees, julle het, alles wat julle sê, het geen basis in logika of in die werklikheid nie, julle is maar bezig om nou klomp stof op te skop vir niks nie. Mm-hmm. En nou sit ons hier so, uiteindelik, Stellenbosch, finaal, is nou officiële Engelse universiteit, en nou sit al die mense, allemaal wat daar gestaan het en vir mense, klom mooi woordkies vertel het, van dit sal nooit gebeur nie, sit nou met 'n bek vol tanden, en is nou ewigslik verskrikkelijk, verskrikkelijk stil.
Ja, so kyk, die ding gaan natuurlijk nog sy proces loop, en ek vermoed het sal so 2 of 3 jaar vat, voordat Afrikaans nou uiteindelik in nekslag toegedien is, maar, die punt is dit, ons sê altyd by politiek, ja, self doen is beter as om van die staat onafhanklik te wees, en is beter as niks doen, dit alles is so, en jy weet, ek is die eerste een om te sê, ons gaan jy weet, ons nou ons eie universiteite bou of die privaat sektor gaan betrokke raak as die mark groot genoeg is en al dat goed, ek sê dit, maar terselfde tyd ergens deel ek hierdie gevoel van teleerstelling, die gevoel dat, weet jy wat, iemand het gegaan en nie besef wat Suid-Afrika is nie. In 2010 het teens Elof Juis, ek denk het was by Stellenbosch by een of ander gedenklesing gewees, toe sê hy, mense praat van hekkies wat toegang blok, en in Engels is die barriers to access, en sê Afrikaans is 'n barrier to access gewees by al die universiteite. Spesifiek in die geval van Stellenbosch Universiteit, is daar kinders daar, minder bevoorregte kinders, wat, jy weet, brein en swart kinders, wat onder apartheid uitgesluit is, wat nou maar net weer eens uitgesluit gaan word. En wat is die antwoord? Moet ons nou al die landelike skole in die Weskaap vir Engels, moet ons mense verbied om met hulle kinders Afrikaans te praat? Is dit die logika waarin toe ons volgende gaan. Dit is lekker om 'n bietjie geld te braak hier, maar die punt is, dis nie ek en jy wat teleergestel is nie. Ons kan 'n alternatief maak. Gaan daai kinders in jy weet in Pretoria kan uitkom miskien. Daar kan planne wees. Gaan hulle privaat universiteit kan bekostig miskien. Maar die punt is, dis hulle regering wat hulle teleergestel het en die alternatief wat nou gemaak moet word, wys dat die regering nie omgee nie.
Ja, en miskien net 'n vinnige ding vir jou ook jou kommentaar lewer, Herman. Ek kom van die platteland af, so ek weet van die Afrikaans sprekende wat nie, ek bedoel ek, jy en Herman is bevoorreg genoeg om vlot in Engels te kan praat, maar ons is nie die meerderheid nie. Meerderheid van Afrikaans sprekendes is nie op baie vlak waar hulle in, ek bedoel, baie komplekse akademiese taal, bijvoorbeeld fysika en goed kan, gaan net oorskakel na Engels toe as hulle in een hoofsaaklik Afrikaanse gemeenskap onderrig gekry het en groot geword het nie. En ek dink dit op die ouwe, nou dat jy praat van barriers to access, is op die ouwe die barrier van access wat opgesit is, eerder is afgebreek is, maar ek sien jy het iets om te sê.
Nee, definitief, dis ironies genoeg dat jy dit nou sê, want ek wil precies daarby aanlas, ek dink ek het al op die lig, het ek vertel van een meisie by Eerste Rust Laerskool, wat ek debat afgerig het so paar jaar gelede, ou Adele, nou Adele in haar span maakie genre, ja. Adele was zwart genre, was 'n kleerling, en al twee het aan die ATKV debatscompetitie deelgeneem, en dit was een project van die Universiteit van Pretoria Debatsvereniging, en ons is baie trots op dat hulle eerste ronde debat gewen het, en was die eerste keer wat hulle deel geneem het, en dit was vir allemaal betrokke, een heerlijke ervaring, maar die onderwerp was juist ironies genoeg hierdie, die uitfasering van Afrikaans en moedertaal onderrig en al die goeders, en toe sê Adele vir my, sy moet besef dat as Afrikaans by universiteite weggaan, gaan sy wat swart meisiekie is, nie Afrikaan, nie universiteit toe kan gaan nie. Die staatsskool waarin sy is, Engelse onderwysers, is nie goed genoeg nie. So haar Afrikaans onderwysers is goed genoeg, so sy het 'n goeie begrip van Afrikaans as akademiese taal. As sy nie in Afrikaans universiteit toe kan gaan nie, kan sy nie universiteit toe gaan nie. Nou, dis die eerste ding wat ek wil sê, dit is hierdie frustrasie is nie dat hierdie mense wat soort van wat wil Afrikaans en die witman en die nalatenskap van apartheid so wil teiken, hulle skiet dood, maar hulle skiet mis. In die sin dat, soos Paulus terecht sê, en jy ook, ons drie is bevoorreg genoeg om goeie skole te wees, wel, ek weet nie van Paulus nie, nee, hy was nou uitstekende skool, dit is waar mense van sy kaliber vandaan kom.
En Affie beeld is nou net 'n groot guns gedoen.
Ja, nee,
inderdaad. Kijk glad nie af op ander mense.
Nee, ons ek te kort vir dit. R.G. Snyman was een van my sanses, so letterlik, ek kon nie op hom neerkijk nie. Maar die kwestie hierso is dat, die mense wat werklik onder hierdie gaan lei, is die mense wat nie die opties het om na skool te gaan, waar hulle ekstra geld kan betaal, waar hulle Afrikaans en Engels beide op akademiese taalvlak kan leer nie. Maar een ding wat ek wel net moet sê, en jy het my nou 'n bietjie geprikkel daar so ernst, Ek stem heeltemal met jou saam dat dit is die verligtes. Daar is oor 'n spesifieke stam, Stellenbosch verligtes, wat kom ons noem hulle Schmack Schmuschmeneus, en soort van daai tipe mense. En die probleem daarso is dit onmiddellik, ek is bang ons val vas in 'n verligtes en verkramptes, waar ek dink daarso is deesdae 'n derde groep mense. Mense wat kan gaan en sê my maggies by die verkramptes en die verligtes was verkeerd. Ons verstaan die 2019-21ste eeuse Afrikaner of Afrikaanssprekende wat gaan verkramptes wat apartheid wou gehad het, julle was fools, en verligtes wat gedink het met soort van hier kom utopia, julle was fools. Kom ons wees net die gematigde middel common sense mense wat net sê hel, ouens, kom ons klou nie vas in ideologie nie, kom ons doen wat reg is.
Ja, maar die ernstige ding, en ek dink dis wel die nood waarop ek wil eindig, want dit is iets wat vir my ongelooflik baie omkrap, is die feit dat ons sit nou in hierdie posisie waar, as jy kyk na, kom ons kyk na die Afrikaanse taaldebat van die afgelope paar jaar, dit was onder hierdie mantel ingebring van dit gaan om vir mense meer kanse te gee, om vir mense meer toegang te gee tot Stellenbosch oor gelykheid. Maar dan op dieselfde tyd, daai mense wat net so passievol was oor om Stellenbosch Afrikaans af te skaf by Stellenbosch, is presies dieselfde mense wat dan blou moord skree as solidariteit uitgaan en hulle eie privaat gefinansierde Afrikaanse universiteit bou. Nou dit is nou regtig, want ek wil eintlik maar net vir ons luisteraars hierdie retoriese vraag vra van, as jy sien van sulke goed wat aangaan, kan jy regtig nog self dan, vir jouself dan geruststel dat daar is nie 'n agenda teen Afrikaans aan die gang en dat hierdie mense kwaadwillige intensies het, eerder as net glo in hierdie mooi storie van gelykheid en vir mense meer toegang gee. Maar dis maar die einde daarsel. Nou, 'n bietjie op 'n ander noot, pa, ek weet, jy het iets daar wat jy by las.
Ja, natuurlijk, ons al vir ure kan praat oor taal. Miskien, net vinnig voor ons by die volgende onderwerp kom, ons is in die bevoorregte posisie, Ernst, ek en jy het nou laasweek met Waldemar Pelser gepraat, en jy as politiek luisteraar kan gerus gaan luister na die gesprek, het was ongelooflik insiggewend. Nou ja, Lapa uitgewers het vir ons gesê, dat hulle vir ons een paar van sy boeke bekend gaan stel, so vir jou as politiek luisteraar, as jy volgende week inskakel, gaan ons vir jou sê hoe jy die boeke kan wen, in gesprek met Waldemar, 100 beste ontledings, analyses en beledigings, geloof ek is die naam. In elk geval die boek sal volgende week te wen wees op politiek. Ja, en dan hoef jy natuurlijk nie al voor te betaal nie, en dan is jou begroting 'n bietjie ligter. Gepraat van begrotingsgesprekke. Stryd, daar was 'n baie gladde
oorgang. Daar was baie glad.
So Tito Mboweni het onlangs 'n paar goed gesê oor die mediumtermijn begroting, en Herman, jy gaan ons bietjie vertel, hoekom dit goed of sleg, of ek weet nie wat nie is?
Wel, daar is bietjie goed, maar baie sleg. Ek dink dit is die probleem. Tito Mboweni se, die mediumtermijn begrotingsbeleid verklaring, ek dink dis die lang naam, maar dit is basies, mens kan dit 'n mini begroting noem, en waar hy bietjie die land opgedateer het op die toestand van ons fiskale posisie, ons skuld, die rente wat ons betaal op ons skuld, en wat mens regtig van hierdie hele storie moet wegneem is eintlik net, soos my kollega Ian Cruikshanks gesê, dit is in Suid-Afrika, ons is stewig op pad na jou klassieke, jou typiese skuld lokval, debt trap, ek weet nie of skuld lokval een mooie vertaling daarvan is nie, maar waar die staatsskuld so enorm...
Kom met een skuldslagyster, hoe klink het?
Skuldslagyster, dit klink nekies. En ek denk dat dit verduidelik baie meer wat het is, want ek bedoel, lokval lok jou daarom nog, slagyster, van hou jou net vas en jy kan nie weer heen gaan nie. En dit is baie waar ons op hierdie stadium is. Die staatsskuld gaan teen einde 2020-2021 daar rond, gaan het staan op 3 triljoen rand. Nou, dit is 'n 3 met 18 nulle agterom. Dan kyk ons na die staatsrentekoerse wat betaal word, en dit is 796 miljard rand oor die volgende 3 jaar. Nou, daai is die aantal geld wat net betaal word op die skuld van rente. Daai is geld wat ons letterlik net so aan ons krediteure oorgee. Daarmee kan mens amper, jy kan 950.000 dokters se salarisse vir 3 jaar betaal. Jy kan 1.1 miljoen verpleegsters se salarisse vir 3 jaar daarmee betaal. Jy kan 13.900 van Panyaza Lesufi se state of the art smart skole teen 57 miljoen rand bou. Jy kan 22 27,700 kilometer se pad bou. Jy kan basies Pretoria na Kaapstad wat 17 keer oorbou omtrent. Mense, ek sê hierdie om tuis te bring, dat jy as belastingbetaler is besig om die rente te betaal op die staatse skuld, omdat die staat die eerste keer wat hulle jou geld gevat het, dit of gesteel het of weggegooi het. So die mooi klankies van Mboweni wat sê ja nee, daar is 'n paar kabinet salarisse is gesny of gekap
gevries.
Dit is baie mooi en alles, maar dit is eenvoudig nie genoeg nie. Dit is eerlik waar soos om 'n inspuiting vol water op 'n veldbrand te spuit. Verstaan dis jy voel dalk goed oor jouself, maar die inspuiting smelt. So in alle eerlikheid, dit is goed dat Suid-Afrika nou 'n bietjie wakker skrik en dit is hoog tyd.
Ja, maar op dieselfde tyd vir my, ek sal nog nie so hoopvol voel in terme van ek woon al lank genoeg op hierdie blok om te weet dat hierdie beloftes op die ou end nie regtig materialiseer in wat hulle moet nie. So maar net miskien 'n vinnige kort opmerking en dan oorskakel na Paul toe, wat ek sien ook brand om iets te sê. Vir my is dit maar net weer net soos die Amerikaanse beloftes om te onttrek uit die Midde-Ooste uit, is ons eintlik maar net nou weer by 'n posisie waar die Suid-Afrikaanse regering maar 'n klomp mooi woordjies sê wat vir baie mense gerus stel, maar ek dink nie baie mense gaan dit meer koop vir lank nie.
Ja, daar's 'n klomp addisionele uitdagings wat hierby saamkom wat ons nie noodwendig besef nie. Nou, natuurlik gaan minister Mboweni nou gaan en sê goed, maar hy sit nou, hy gaan nou nog belastings opstel en ons nog. Nou dit het 'n paar probleme. Ten eerste, op watter punt gaan jou hoë inkomste verdiener net gaan en sê, wel, hierdie is nie meer vir my sinvol nie. Ek gaan maatskappy in Mauritius stig, wat jou basies niks kos nie, dis gratis, en ek gaan al my bates daar binne sit, en ek gaan daar so, jy weet, seeltemal wettig, hoekom gaan ek dit nie doen nie, want ek betaal myself moeg aan belasting, wat misbruik word. So, dis die een punt, en die ander punt is gewoon, dat hulle minder belasting gaan in, want nou sit hulle al die additionele belastings by, en mense gaan hom net slimmer en slimmer moet raak, om op een of ander manier, nog steeds 'n lewe te kan lei. Daar's ietsie te sê vir die sosiale kontrak, is my souelik om te sien dat die ouens wat regtig gaan dink het oor belasting aanvanklik, was filosowe, het was nie ekonomie nie, het was ouens wat die vraag gevra het, is dit regtig reg dat ek myself sif werk en basies niks kry nie? As jy gaan dink, alles wat ons gebruik op 'n dag tot dag basis van die staat, ons betaal ekstra daarvoor, jy betaal brandstofheffings vir die paaie wat jy gebruik, jy betaal origineel vir water, ligte, al die goeders, en skoolgeld neem toe, want die staat kan minder en minder daar bydra. Die punt is, ons betaal al hierdie geld, maar wat kry ons regtig daarvoor? Dis wat my teleerstel en bang maak terselfdertyd.
En staatse inkomste deur belastingheffings dit skiet tekort op hierdie stadium van die wedstryd met 53 miljard rand. So hierdie kwyning van belastingopsies van mense wat hulle geld skuif, mense wat die land verlaat en 'n stinkspoed, besighede wat hulle domisilie skuif so ver as wat hulle kan om so ver as moontlik van die staatse belastings langvingers te kom, is 'n wesenlike kwessie. En ons moet heeltemal eerlik wees, ek is bereid om amper geld daarop te sit, dat 'n plek soos Mauritius is besig om na Suid-Afrika se middelklas te gaan, te kyk swart en wit, en sê my magies, daar is ons klomp mense met geld, met vermoëns, met kwalifikasies, wat kan ons doen om hulle hier te kry?
Hulle woon net aan die ander kant van die straat.
Wat kan ons doen om hulle hier te kry? En ons moenie verbaas wees of blind wees vir die nagevolge wat gaan gebeur as die belastingbetaler wat die meeste betaal, is die middelslaginkomste betaler. En dit is ook daai presiese demografie wat die maklikste en die vinnigste emigreer op hierdie stadium. Dit is 'n wesenlike probleem en, soos ons vroeër die jaar gesien het, swart middelklas Suid-Afrikaners is nou besig om in groter getalle as wit middelklas Suid-Afrikaners hierdie land te verlaat.
Ja, en ek dink dis maar net ook tyd vir die Suid-Afrikaanse belastingbetaler om te vra. As nou hierdie mooi woorde van Tito hoor, is vra vir jouself bietjie, hoeveel keer gaan jy nog vir die dwelmverslaafde luister dat hy gaan nog net een trek vat en dis die laaste keer, moet jy hoef jy te bekommer nie.
Ja, kom ons sluit hierdie segment af. Ek wil graag vir jou as Suid-Afrikaner uitnooi. Gaan na commodity.com en dan debt clock South Africa. Op hierdie stadium is ons skuld 3,291,000,000, 228,000,000, 58,000. Nou, hy spring met so R6,000 per sekonde. As jy dink dis nie kommerwekkend nie, dan moet ek en jy 'n gesprek hê. So dis meer as my maandelikse huur per sekonde.
300,000 miljoen.
Dis kommerwekkend, want die punt is, iemand gaan hy geld betaal.
Listen nou ja, carefully.
Gepraat van negatieve vooruitsigte vir die toekoms, ek kom dan graag by die onderwerp wat ek graag wil bespreek, en nou ja, dit laat mys dink aan woorde wat rym met bok, maar die onderwerp is, die EFF haat nog steeds die bok. Nou, ek, net om context te skep hierso, Suid-Afrika het op die veld gedraf, saterdag vir wereldbeker finaal met 5 spelers wat sogenaamd swart Afrikane is, ek weet nie as die rest van ons nie van Afrika nie, maar goed en dan,
Botswana, noorde van Botswana volgens onlangs in Napels
en met 1 speler wat dan ook bruin is, of dan colored is volgens party stelsels reg en volgens ander nie nee, maar goed, in die noorde word het redelijk aanvaard, die punt wat ek maak is as jy dit gaan vergelijk met 12 jaar terug toe daar 2 breinspelers by vleel was en die rest wit was, met ook wit reservebank dan is daar redelijk vordering gemaakt in termen hiervan, en ek denk ons is die eerstes om te sê, die ouds was op Marite daar Lucanio Amet uit sy vel het gespeel, maar Pimpi oor Jaislyn Kolbe hoef mis eerst te praat nie, Bongi Mbonambi toe hy beseer is, het ek rechtig gedink, shoo, daar gaan letterlijk die beste lijn staan gooier. Nou goed, die punt van politiek is nie om sport te praat, en die punt is dat Mbuyiseni Ndlozi, die woordvoerder van die EFF, tydens die wedstrijd en na die wedstrijd verskeie goed getweet het oor hoe verskrikkelijk het vir hom is. Nou, ten eerste het hy die probleem met Engeland en die Britte, en hy dink dat Suid-Afrika nog steeds so erg oor hulle aangaan, want hy het toe gesê, letterlik het getweet, geluk aan Siya Kolisi, die Springbok kaptein, die res kan by Prins Harry hulle gelukwensing kry. En ja, hy het aangaan oor die dubbel loyaliteit, hy het gesê, ja, onthou wereldbeker 2010, toe mense die Engeland vlag buiten hulle huis gehang het, ek weet nie, ek ken die enige sulke mense nie, maar goed, hy reis ek in ander woonbuurt as ek rond.
Of net na by een hospitaal.
Ja, so
hier is een rooi kruis, ja, die
denk ek, wat gaan hier aan? Die punt is, en hy het verskeie goed gesê, hy het gesê die feit dat die span nog steeds nie die nationale demografie verteenwoordig nie. Dis hier die ou leen van die nationale demokratiese revolusie, dat dit is eers reg as die nationale demografie in elke liewe struktuur. So, met andere, dit beteken dat in Soweto moet een skoolbeheerliggaam 9% wit wees, en in die middel van Zululand, dit dan sal hy gelukkig wees. In die Noord-Kaap, in Kakamas, moet een school 80% swart black African wees, dan sal hy gelukkig wees.
Dan dit gaan oor op watter soort van geografiese area vat jy nou as ras verteenwoordig, kyk jy na die hele land, in welke geval dan moet een schoolraad in die Cape Flats moet soort van 1 of 2 bruin mense op, he. Kyk jy na die provincie, kyk jy na die streek, verstaan, dis die logika van wat hy sê breek af, maar wat een verrassing.
Ja, maar sien, ek is nou die laaste wat sal vir jou sê dat een wereldbeker wen alles probleme oplos, maar die simboliese waarde van het, die sociale gehechtheid wat tenminste in die kort termijn daarna gaan nog bly in Suid-Afrika, is een groot bedreiging vir die EFF's hele agenda.
Absoluut,
want
absoluut.
Hulle is een partij wat van 6% na 12% hoe gaan het, wat vir hulle baie groot groei is, maar volgend maar van iemand wat van buiten af kyk. Maar as jy van binnen af kyk, is dit nie so goed nie. Hulle wou baie beter gedoen het as dit. Hulle interne polling het vir hulle gesit by 18-20%. So wat op die ouend vir my hier so baie ooglopend is die feit dat as daar nie meer division is nie, as daar nie meer rassehaat is nie, as daar nie meer samehegendheid is binne in die samelewing nie, dit is die enigste manier wat die EFF enigszins kan sien hoe hulle gaan groei. As Suid-Afrikaners begin minder na raspolitiek kyk, as Suid-Afrikaners meer gehecht is, al is dit net in kort termijn, is dit inherent negatief tot die EFF se groeikanse en tot hulle politiek van dag tot dag, van week tot week. So dit is vir my eintlik heeltemal voorspelbaar, dat hulle so sal reageer soos wat hulle nou gedoen het. Dit is vir my dit maak perfect sin binne die as jy kyk na die soort land wat hulle sal nodig hê om 20% tot 30% party te word, is dit 'n land wat absoluut geskeur is in elke aspek, teen elke lyn, of het nou godsdienst, ras, kultuur, wat ook al is. Dit is waar die EFF die enigste kans staan om rarig ooglopende ondersteuning te kry.
Ja, en soveel as dat ek, die eerste persoon om kritisch te wees van Cyril Ramaphosa, het 'n interessante ding gebeur in die min of meer 2 jaar wat hy aan bewind is. Hy het besef dat so wat die EFF gedoen het in 2012, is hulle het gegaan en gesê, goed, hierdie ding van een Suid-Afrika vir amal, dit swart mense voel hulle is teleergestel daardoor. So toe gaan die EFF met openlike wat ek maar rasisme noem, maar kom ons nie met rasse nasionalisme aan hulle kant, en hulle sê ons is vir die swart kind, grond vir die swart kind en die goeders. En Cyril Ramaphosa het in 'n groot mate hulle ruimte verminder, deur die grondgesprek, deur debatte oor die reservebank, dit was die kwesties waarop hulle ontstaan het. So wat het hulle oor? Niks anders nie as hierdie rasse nasionalisme, om te sê, ja, maar die swart kind is nie genoeg verteenwoordig nie. Nou denk ek, Makazoli Mapimpi het letterlik uit informele nedersettingspan gekom. Siya Kolisi het nie geweet waar hy sy volgende ete vandaan gaan kry nie. En hierdie ouens het hulle kans gekry. Dis iets om te vier. Is ons 100% waar ons wil wees? Nie noodwendig nie. Maar is dit 'n oomblik om nou allemaal uit te vreet? Ek dink ook nie so nie.
Ek moet sê, ek stem heeltemal saam met alles wat julle sê. Die ding is niemand dink Hierdie wen van die wereldbeker is die volgende nuwe stap vir 'n nuwe Suid-Afrika.
Behalwe Adrian Basson, wat sê dit is nou die Rainbow Nation Reloaded.
Ja, maar, sorry, Adrian Basson, wie is dit? Nee, ek spot. Maar die ding is, niemand dink dit gaan enige ekonomiese of enige soort van sulke nagevolge het nie. Almal weet, dit is 'n simboliese oorwinning. Dit is 'n simboliese oorwinning, want het wys dat Suid-Afrikaners wat nie soort van die tik of die gom van politiek snuif nie, weet dat ons is 'n land met baie probleme, maar waar daar saamgewerk word, word daar gewen. Dit is regtig eenvoudig. Ek het so geïrriteerd geraak met mense op Facebook en Twitter wat sê, oh, hierdie is wonderlik, maar wat van die ekonomie? Dan sê soos, ja, sê jy dit vir jou vrou, sê jy lekker koek bak, dankie liefie, maar wat van die ekonomie? Verstaan, hier is iets mooi wat gebeur, het sê jy vir jou kind, as hy vir jou soort van Gasie wat hy geteken het, wat lyk asof deur Stephen Hawking geteken is van die skool af, sê, is great Susan, maar wat van die ekonomie?
Ja, teken nou vir ons 'n plan om hierdie ja. om die skuld probleem op
te los. Gasie is alles goed ja. en wel, maar sê dit vir Tito. So die probleem hierso is regtig dat, kom ons vat die wen, eerstens, Suid-Afrikaners vat die wen, en kom ons wees net realisties oor wat die wen is. Die wen is die beste van Suid-Afrika, wat wys simbolies wat kan gebeur as ons eenvoudig gaan, wat is die beste vir hierdie land, wat kan ons doen as ons saamwerk vir hierdie land, en ek moet sê, die afgelope paar dae, Kili, die volgende kwestie my nogal. So, ons het so baie foto's gesien van nou Etzebet en Faf, ons praat nie eers oor die foto's van Faf nie, maar verstaan, ons het so die samehorigheid van hierdie span gesien, oor rasgrensie en dit het nogals by my iets wakker gemaak, en ek het gewonder, hoekom kan die Suid-Afrikaanse springbokspan so 'n voorbeeld wees van die rassigheid? En die ding is, dit is omdat hulle saamgewerk het vir iets wat hulle gedeel het, vir iets waaraan almal geglo het, met goeie leierskap. En ek dink, François Pienaar was nie die beste rugbyspeler op die veld nie. Hansie Cronje was nie die beste kriketspeler op die veld nie. En ek dink Siya Kolisi is nie die beste rugbyspeler op die veld nie. Maar hulle al drie was uitstekende kapteins. Daar is iets te sê vir leierskap. En daar is iets te sê van wat Suid-Afrikaners van alle agtergronde kan regkry met leierskap. En ek dink ons mis dit nou al vir 10 jaar en vir die afgelope 2 jaar onder Ramaphosa het klomp mense dit verwag en niks materialiseer daarvan nie.
Nou ja, baie mense sê ons het die wen nodig gehad en natuurlik ons opponente het dalk ook die wen nodig gehad. Ons spring so 'n bietjie oor na internasionale nuus en ons het gehoor dat die Britte op 12 Desember gaan stem. Dit gaan natuurlik 'n kardinale stem wees met die Brexit onderhandelinge wat is waar dit tans is. Hulle het natuurlik nie op 31 Oktober die Europese Unie verlaat nie. En miskien kan ons net vinnig, maar baie baie vinnig kyk na waarvoor ons moet kyk in hierdie verkiesing.
Reg. Ek eerlikwaar sien hierdie verkiesing as die laaste kaart vir 'n behoorlike Brexit, en ek praat van 'n Brexit soos wat die mense wat gestem het daarvoor in hulle geestesoog gesien het. Ek dink as die konservatiewe party nie genoeg stemme hier kan kry om hierdie om Brexit te bring nie en om hier te wen nie, dan gaan hulle op die ouend nie enigszins 'n break. Hulle gaan miskien 'n baie, baie afgewaterde een kry, iewers down the line, maar dit gaan nie wees wat hulle aan gedink het nie. En die enigste manier hoe hulle Brexit gaan kan regkry met so 'n verkiesing is as die konservatiewes as Boris Johnson hand uitsteek na Nigel Farage toe wat sy hand laat uitgesteek het en gesê hy is bereid om te werk saam met hom. Want as daai twee kante nie saamwerk nie volgens wat ook al rede of dit nou ego is of politiek, dan gaan hulle definitief nie die Brexit kry waarvoor hulle al vra vir die afgelope Jesus en al die jaar vier nie. Maar net miskien 'n finale gedagte daarsoop, ek dink as Engeland nie Brexit kry nie, as hulle nie vir hulle kan gee waarvoor die mense gestem het nie, gaan dit beteken die ineenstorting van die middel in Engelse politiek. Ek dink almal gaan dan meer na die verder links en verder regse kant toe beweeg en ek dink dit gaan baie ongelooflike politieke onstuimigheid bring en ek dink regtig dit gaan 'n moeilike tyd wees vir Engeland as hulle nie as hulle die mense se vertroue in demokrasie en in hulle instituties so wil seermaak, dan kan hulle maar probeer, maar ek sal nie wil deel wees daarvan.
Ek moet van jou verskil, ek dink die enigste manier wat Brexit gebeur is, as Nigel Farage sy ego laat gaan en nie deelneem aan hierdie verkiesing nie. Die ding is, dit is soos vrede in die Midde-Ooste, of vrede met Israel. As Israel ophou veg, dan verdwyn Israel. As allemaal anders ophou veg, dan is daar vrede. En is dieselfde hier met Brexit. As Nigel Farage nie staan in hierdie verkiesing nie, dan is daar Brexit. As hy staan, dan is daar chaos. En vir politieke opportunistiese redes is hy bezig om te sê dat die sogenaamde verdrag wat Boris Johnson onderhandel het, is nie werkelijk Brexit nie, maar ongelukkig stem omtrent soort van elke prominente Brexiteer en meer as 70% of meer, ek denk amper 70% van Brexit kiesers stem saam met Johnson en verskil van Farage op hierdie punt. Farage is bezig, ek denk, om sy nalatenskap as een van die meest belangrike politici van hierdie era te ondermyn, want ek dink as hy die konservatiewes hulle meerderheid kos, dan gaan hy afgaan in die geskiedenis as die man wat Brexit weggegooi het. Net die laaste punt, as mens kyk na die meningspeilings, hou in gedagte dat die konservatiewe party sit so tans op 40%, en die Labour-punte, die Labour-posisie is enige plek van 25 tot 31, maar hou in gedagte. Labour moet onder 30% kry, en die Tories moet minstens 8% voorwees vir een meerderheid om vir hulle te realiseer.
Nou ja, ek dink ons kan dit vir ure bespreek, ongelukkig is ons al reeds op een van ons rekord langste episodes. So, net een vinnige blinkant bo, is het goeie reën hier in die noorde gekry, en ons hoop dat die klomp boere kon begin plant, is nog natuurlijk heeltemal betijds families, maar ons sal nog reën nodig wees, soos Leviticus sê, die vroeë reëns en die laat reëns, en ons bid ook natuurlijk daarvoor.
Alright, en dan soos Owen Farrell se grynslaggies, is hierdie episode ook vereers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om ook self 'n bietjie te ontnonsens deur die gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling. En dan jy is ook welkom om vir ons 'n resensie te los met al jou klagtes en gedagtes.